Он был уважаемый человек. Он просто делал людям добро, понимаете? Вот
даже цыгане приходят, там советы, Коля, как нам поступить вот так? Если даже дети там есть такие шкоды, и то он сказал, так нельзя, не слушались. Коля, вот слушай, как будто Коля правда барон, но уважаемый он был. И до сих пор он уважает, его нету, но он уважаемый.
Це родина Каспицьких із селища Вільшани за 30 кілометрів від Харкова. У 2017 році родина втратила чоловіка і батька.
Он мог найти с любым человеком общий язык, ребенок, не ребенок, то есть он мог поговорить, и к нему приходили вот, примерно, мои друзья, и с ним разговаривали. Я им не интересен, а им интересно поговорить с отцом.
Ви слухаєте «Колючі ріжучі», і мене звати Ганна Соколова. У цьому епізоді ви дізнаєтесь про те, як побутовий конфлікт переріс у вбивство лідера ромської громади. І чому родина загиблого вже 5 років не може домогтися правосуддя? Олексій Литвинов очолював селище понад 10 років. Далі на посаді його замінив син Андрій. Олексій натомість став депутатом обласної ради. Наразі обох Литвинових звинувачують у масових заворушеннях на Майдані у центрі Вільшан 2017 року. А Олексія ще й у вбивстві Миколи Каспіцького.
Вона, Люда, ти що, щоб я Колю вбила? Як? Та я тобі подійшла к тебе, говорю, ти прятав ружьо. Ні, я докажу, подойдет время, я докажу. Говорю, де ти докажу, вже 5 лет. Я докажу, хто вбив Колю. І до сих пор доказую.
У Вільшанах мешкає 7 тисяч людей. Серед них близько 20 ромських родин, які вже давно інтегровані в громаду. Місцеві запевняють, раніше конфліктів на ґрунті ненависті не траплялося. 1 травня 2017 року син Миколи Каспіцького Петро відпочивав на березі ставка разом із друзями. Тоді хтось із них невдало припаркував автівку неподалік, і хлопці з іншої компанії зробили зауваження. Усі були на підпитку, тож почалася сварка і штовханина. Виявилось, що в сусідній компанії кум селищного голови Андрія Литвинова. І щоб вирішити конфлікт, він викликав свого впливового родича. Литвинов приїхав і почав сваритися з Петром Каспіцьким.
Петя, я об'являю тобі війну. Я взагалі так у ступорі. Говорю, а ну, яка війна? З чого взагалі ти мені об'являєш війну? Ну, говорю, об'являю тоді.
Петро, його брат Руслан та їхня мати Людмила розмірковують над подіями п'ятирічної давнини. Вони переконані, вислів селищного голови стосувався саме ромів.
Що він має в виду? Він обобщає, типа ромів. Ромів, розумієш? Чому? Хтось може щось зробити, а от один
хто зробить. Іменно нація, то іменно цигані і все.
Націоналісти, як це називається, так?
За 2 тижні Андрій Литвинов образив уже іншого сина Миколи Каспіцького. На той час неповнолітній Руслан ввечері гуляв із друзями у центрі Вільшан. А селищний голова проїжджав повз і зупинився.
Закрила вікно і смотрю, так, Андрій Литвин, і говорить, що типа цигані мати на мене. Я думаю, промолчу, потому что видно, что он пьяный. Его глаза были такие наполнены кровью. Думаю, ладно, промолчу. Молчу, молчу, он опять. Вы там цыгане такие, вас надо просто убивать. Вот так он и говорит. Но я опять думаю, ну это же цепляет, понимаете? Думаю, какая причина? Хотя я не был там 1 мая. Ну я ему и говорю, а в чем причина, что эти цыгане сделали? Не на вы, я ему на ты сказал. Такой выходит, слышишь, что так со мной разговариваешь, берет меня за лицо и давит. И головой ударит. А в то время у меня были руки в карманах. Он мне разбил нос, я отхожу от него. Он меня пытался схватить, но я ему просто ударил левой рукой в область лица.
Далі на Руслана почав нападати вже згаданий кум, і хлопець утік. Вдома розповів про ситуацію батькам. Микола Каспіцький зателефонував дільничному, той сказав приїхати вранці. Коли зранку Микола приїхав до відділку, аби подати заяву, дільничний відмовляв його. Натомість порадив подзвонити до Андрія Литвинова. У телефонній розмові Андрій став погрожувати. Тож Микола запропонував поговорити віч-навіч, аби владнати конфлікт. Андрій погодився. Завтра зранку біля селищної ради. Але на наступний день Андрій прийшов не сам. Біля селищної ради він стояв у компанії батька Олексія та більше 10 місцевих бізнесменів.
Вони, може, навіть не знали, як би ситуацію. От зараз вони навіть говорять, що 15 Литвинов позвав, ми не знали, куди. с цыганами, говорит, ну пообщаемся. Ну пообщаемся, говорит, друг друга знаем и вообще, вообще до сих пор и
общаемся.
Они это говорят, мы не знали, куда нас Литвин подставил.
Серед бізнесменів був Євген Криворучко, друг і сусід Литвинових, власник ресторану та кількох крамниць. Каспіцькі згадують, вже якось бачили, як він сварився з місцевими ромами. Бізнесмени не втручались. Говорили Микола з Андрієм. Неочікувано в розмову встряв його батько Олексій. Каспіцькі розповідають, як він почав говорити про їхнє виселення із селища і наказав Миколі скликати його родичів на площу.
Алексей Литвинов схватил отца за петельки, отец руки ему отбил, и он говорит, собирайся из цыган, мы будем общаться насчет выселения, говорит, ну, с угрожением. Но мама слышит, говорит, садись в машину.
Если да. Ты не женщина, я бы с тобой не так поговорил.
Ну, они хотели, типа, чтобы не видела мать, как будто будут избивать отца, а они уже намеренно такое было. А за что? Ну, мы всегда жили по закону, как бы, ну, да. Им это не нравилось. Они царьки схватили Бога за бороду, как бы, они так думали.
Микола зателефонував своїм родичам, які мешкають у сусідніх селищах. Попросив їх приїхати.
За що виселять? Ми здесь крестились, женились, і как бы учимося, і учились, і отець закончив, і технік. Ну, от як всі звичайні люди, нормальні.
І отець прозвонив не для того, щоб якийсь конфлікт був. І в це час були жінки. І діти з ними приїжджали просто. Не буде отець же звати на конфлікт. Просто, чтобы разобраться, почему ты будешь выселять, в чем причина. Без объяснений и причины не может такого быть. Даже вообще, по сути, не имеет права.
Ну, хто він такий, що він буде виселяти?
Упродовж години родичі зібралися на Майдані біля селищної ради. Із собою про всяк випадок мали лопати, палиці та ремонтні інструменти, аби захищатись у разі нападу. Згодом свідки розповідали, як поруч із Литвиновими та бізнесменами з'явилась велика автівка на кшталт мікроавтобусу. З неї вийшли спортивні чоловіки в балаклавах. У руках вони тримали рушниці. Таке зібрання, вочевидь, не здивувало поліцейських з місцевої дільниці, розташованої просто через дорогу. Адже до натовпу вони не вийшли. Тим часом Олексій Литвинов почав сваритися із братом Миколи Каспіцького Олександром. До них підійшов Петро.
Я підхожу і кажу, Олексій Литвинов, дід Саш, ну, говорю, подождіть, давайте спочатку роз'ясним ситуацію. От за що почалось конфлікту? Все, може, говорю, Олексій Литвинов не знає цю ситуацію, що син його, ну, как бы, исполняет, що попало, говорю, беспредельщик. Давайте я розкажу ситуацію. Он, як він сказав, мені, говорить, все одно, якщо б ти був голова селищної ради, його б не слушали. Говорю, давайте как бы тоже разъясним, как не слушать? Ну, в чем суть вашего понимания не слушать?
Та старший Литвинов Олексій говорити не схотів. Він схопив Петра за плече і почав його ображати. Поряд стояв його син Андрій та бізнесмен Криворучко.
Ну, почали вони. Отець підійшов отак, і він одразу киває головою, так кивнув головою Литвина, погнали. Ну, і почали нас збивати. В цей момент ми починаємо розбігатися, і бачу от паралельно з правої руки, так, як Литвинов щось спрятав, і в цей момент падає отець. Понятно, я в истерике говорю, вам все, вам, ну, вам хана, говорю, ребят. Ну, что вы сделали, мама кричит, все падаем, ну, плачем. Давай спасать отца, говорю. Спаси мне отца. Ну, я ж начинаю, понятно, ругаться, кричать, что я, это истерика была.
Але стрілянина продовжилась. Каспіцькі бачили, як Криворучко та люди в балаклавах стріляли по їхніх родичах.
В масках люди незнакомые были, стріляли тоже. Петя, когда Колю подняли машину, в него что же стреляли? У него же нога тут крови была. Русика стреляли, только мимо. Такими пулями. Сашиного племянника тоже пулями, криворучка, резина, криворучка тоже, спину.
Резиновая, травматическая оружие.
Семеро моего племянника в голову, ноги прострелили.
Родичі підбігли до Миколи. На вимогу Людмили батько голови селищної ради Олексій Литвинов поклав пораненого до свого авто та повіз його до лікарні. Тим часом почалося знищення доказів убивства. Але про це згодом. Я приїхала до Вільшан, коли на площі біля селищної ради були самі поліцейські. а Олексій Литвинов зачинився у кабінеті сина. Коли він урешті відчинив двері, став заперечувати свою причетність до заворушень. Однак на його обличчі були помітні садна.
Я стояв, просто розмовляв з ним і все. А коли все вже заварилося, я побачив, що чоловік лежить. З двома циганами вбросив машину і відвіз його в больницю.
Згодом на ганку селищної ради з'явився і сам голова Андрій Литвинов. Він демонстрував занепокоєння.
Поки, чесно, невеликий стрес, такий тяжело зараз розібратися і зрозуміти, що робити далі. Люди мені зараз дзвонять, да, вони там то в больниці, то там, люди дзвонять і говорять, що сказали, що будуть різати всіх.
На місце події приїхав ромський громадський діяч Вадим Матюшенко.
Мені спочатку сказали, що це був напад ромів на селищну раду.
Матюшенко не повірив. Він поїхав до лікарні, де на той час оперували Миколу Каспіцького. Його родичі чекали під будівлею. Всередину не пускали спецпризначенці. Їх направили туди, бо селищний голова казав про нібито агресію з боку ромів. Урешті-решт лікарі повідомили – Микола помер.
Плач, крик, агресія, мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б в такій ситуації, опинившись, не проявляла б агресію.
Згодом учасників конфлікту відвезли до райвідділу поліції, але не всіх. Людей у балаклавах так і не встановили, а голову Вільшан Андрія Литвинова чомусь не запросили. За спостереженнями Матюшенка, поліцейські ставилися до ромів як до злочинців, а прокурор району нібито сам вивів екс-голову Олексія Литвинова з відділку поліції.
Коли я запитав, куди його уводять, мені сказали, що вроді як до слідчого ізолятору. Але сталося так, що насправді його повезли додому, він там перевдягнувся, привів себе в порядок, а на другий день прийшов до відділу вже чи о першій, чи о третій годині і вже давав свідчення.
Громадський діяч називає це умисним знищенням доказів. Адже на одязі могли бути залишки від пострілів. А Каспіцькі пригадують, як за кілька місяців потому до них зверталися люди. Представлялися правоохоронцями і пропонували гроші, нібито від Олексія Литвинова, аби зам'яти справу. Петро відповів категорично.
Я їм говорю, ну це я не знаю, яким треба бути чоловіком, щоб отця продати. Ніхто не отримав ні копійки, я готовий, говорю, в палатці жити, але цього ніколи в житті не буде. Щоб ми продали смерть отця.
Олексій Литвинов заперечував будь-які спроби домовитися з родиною. Так само, як і свою причетність до вбивства. Проте власну версію конфлікту він не розповідає досі. Не дає жодних коментарів і його син Андрій. Районна поліція відкрила кримінальну справу про збройне хуліганство та умисне вбивство. Підозри в хуліганстві оголосили Олексію Литвинову та Євгену Криворучку. Я приїхала на судове засідання по обранню запобіжного заходу Литвинову. Чоловіка доставили до суду на швидкий. Напередодні він ліг до лікарні зі скаргами на біль у серці. Підтримати його прийшли близько 20 людей, а колеги з селищної ради направили до суду листи із позитивною характеристикою Литвинова і закликами до виселення ромів із Вільшан. Суддя Дергачівського райсуду Наталія Кононіхіна ставила Литвинову питання, що були схожі на підказки. Чи не скаржиться він на свій стан здоров'я, чи не потребує догляду старенька мати? Йому призначили нічний домашній арешт, але прокуратура оскаржила це рішення в апеляції. Зрештою, Литвинова відправили у СІЗО, хоч і ненадовго. Так, необхідність його арешту пояснювала спікерка прокуратури Віта Дубовик.
Це людина, яка має для місцевої громади дуже великий вплив. Він був кілька разів селищним головою, він депутат. Отже, він може впливати на свідків, на потерпілих, впливати взагалі на хід розслідування.
Тоді як адвокат Литвинова Зіновій Галаван не бачив підстав для арешту.
Сидить вдома, виконує требування домашнього арешту. Сюда явился вовремя. Что его закрывать? Вина человека не установлена, не доказана, а закон требует, чтобы была подстава, чтобы была обоснованная подозра. Подозра абсолютно необоснованная. Нет ни одного доказательства, которое указывает на то, что Литвинов Алексей Иванович совершил преступление какое-либо. Уже не говоря об убийстве.
Попри вимоги потерпілих, справу не кваліфікували як порушення рівноправ'я громадян. Так ніби вбивству лідера ромської громади не передували погрози про виселення нацменшини із селища. Тим часом місцеві мешканці зібралися на так звані громадські слухання щодо сутичок на площі. Ромів не кликали, але обговорювали злочини, в яких їх підозрюють. Водночас виправдовували Олексія.
Вибачте, як я можу на сьогоднішній день на цих ромів дивитися, коли в прошлому році, так сказати, мій сусід стукав мені в 5 часов утра, каже, що ти кара спиш, коли така цигани, брих і крах.
Хтось із учасників зібрання ходив по селищу, збираючи підписи за виселення ромів. Каспіцькі вважають, що таким чином Литвинови намагалися налаштувати проти них сусідів, але їм це не вдалося.
Заходять і підписують, типу, проти циган, от це, що насчет виселення. І говорять, а що вони нам зробили, ну, що їх виселять, і ми їх знаємо, ну, як би ми дружимо. Наша обща компанія, взагалі є друзі. Ну.
Тим часом тривало розслідування. Прокуратура домоглася переведення справи із районного управління поліції до обласного. Бо вона резонансна, з великою кількістю учасників і нерозкритим убивством, пояснює адвокат родини Каспіцьких Станіслав Мироненко.
Справа почала рухатися достатньо швидко, там була група слідчих, які, на мій погляд, були висококваліфікованими для цього розслідування і могли його провадити.
Аби усунути можливий вплив на слідство, справу знову передали. На цей раз до найвищого органу – головного слідчого управління. Та на цьому етапі виникли ще й логістичні труднощі.
З одного боку, свідчить про те, що розслідування було або мало бути там неупередженим, а з іншого боку, створило свої складнощі. Тому що розслідувати та процесуально керувати будь-яким розслідуванням з Києва на території Харківської області достатньо складно, оскільки масив речових доказів, експертиз, допитів, всі свідки, фактично, всі потерпілі, вони ж знаходяться в Харківській області, в Доречівському районі.
Вже під кінець розслідування Генпрокуратура неочікувано передала справу до Полтави. Причина – вона не потребує такої високої кваліфікації, але й до Харкова повернути не можна. Підозрюваними на той час були вже троє – Олексій та Андрій Литвинови, а також місцевий бізнесмен Євген Криворучко. Однак, коли розслідування нарешті закінчили, до суду передали справу тільки щодо Литвинових. Справу Олексія та Андрія Литвинових почали слухати ще у 2018 році. Обох звинувачують у масових заворушеннях, а старшого – Олексія – ще й в умисному вбивстві. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Відтоді я регулярно відвідую судові засідання. Увага ЗМІ не подобається Литвиновим. Їхні адвокати просили видалити мене із зали, та суд цього не зробив. Процес просувається повільно. Засідання призначають раз на місяць, але й ті не завжди відбуваються. Наразі допитані всі потерпілі і лише частина свідків, яких викликала прокуратура. Потерпілі підтвердили те, що вони казали під час розслідування. Але свідки, за спостереженнями громадського активіста Вадима Матюшенка, не все договорюють. Він стежить за розвитком подій ще з дня смерті Миколи Каспіцького і підтримує його сім'ю.
Я чув одне до суду, а на суді зовсім інше. Або бувало так, що людина не доказує до кінця. Щось розповів, а щось не розповів. І може це заляканість, а може це переживання і забув, що хотів сказати. Ну, мені більш кажеться, що це побоювання Литвинових. Було декілька людей, які готові були дати свідчення проти Литвинових, а зараз вони зовсім не хочуть бути свідками.
Я теж помітила, як, наприклад, одна зі свідкинь у суді виглядала наляканою. Вона не піднімала очей і ледь стримувала сльози. Говорила тихо, її голос тремтів.
Присягаю говорити суду правду.
Присягаю говорити суду правду.
І лише правду.
І лише правду.
Не хвилюйтесь, будь ласка. Не хвилюйтесь, нічого такого страшного.
Але найбільша проблема у втрачених ключових доказах. Зокрема, гільзи від куль біля селищної ради, котрі зникли одразу після події. Одна зі свідкинь вказала на співробітниць селищної ради, а поряд із ними також бачила їхнього керівника Андрія Литвинова.
З совету вискочили дві жінки. Вот. Ну, міліції не було тоді. І вони почали збирати патрони. Ну, я как бы обратила внимание, ну как, милиции нет, они собирают патроны. Они пособирали и ну, зашли в помещение назад по совету. Ну, как бы все.
З цього приводу розслідування поліції триває. Однак нікому досі не оголосили підозру.
Можливо, якби не зникли ці гільзи, все ж таки б вдалося співставити величезний масив зброї, який надалі був вилучений під час обшуків мешканців селища Ільшани. Більше 10 одиниць різної зброї було вилучено, але ж її ні з чим співставляти, відповідно. Жодної гільзи не було для співставлення.
Ще на будівлі селищної ради були камери відеоспостереження. Але конфлікт зі стріляниною вони не зафіксували. Це черговий ключовий доказ, втрату якого навіть не розслідували.
Це надважливо, оскільки в селищній раді були цілодобові камери, які записували, що відбувалося. Це не дивним чином, це хтось умисно зробив і стер ту частину запису щодо подій того дня, тому що інші записи залишилися.
Окремо розслідували справу бізнесмена Євгена Криворучка. Він, за численними свідченнями, стріляв по людях у той день. Однак, поки триває процес над Литвиновими, Полтавська прокуратура закриває цю справу. Формальна причина – недостатньо доказів для доведення вини.
Прокурор в постанові про закриття вказує про те, що умовно потерпілий один, два, три нічого не бачили, не бачили зброї, не бачили пострілів. Натомість в протоколах допитів, в протоколах слідчих експериментів прямо зазначено, де вони знаходилися, що бачили, у кого бачили зброю. Якщо хочете, в постанові відбувається викривлення того, що насправді є в матеріалах провадження.
Адвокат Мироненко оскаржував закриття справи в суді, тож прокуратура була зобов'язана поновити розслідування і передати справу до суду. Натомість вона знову її закривала. Закриваючи справу в четверте, прокуратура передала її до Дергачівського району, і там її знову закрили. Адвокат потерпілих звернувся до суду вже вп'яте. За інформацією Мироненка, у справі найбільше доказів вини саме Криворучка. Це покази свідків та результати слідчих експериментів за їхньої участі. Крім цього, слідство провело експертизу куртки, у яку був одягнений підозрюваний. На ній знайшли нітрати.
Нітрати могли відноситися чи то до пороху, чи до слідів куріння, але надалі проводилася повторна експертиза для того, щоб визначити вже не рід самохімічної речовини, а її вид. І вже при проведенні повторної експертизи було визначено, що вони можуть відноситися лише до слідів згорання пороху.
Однак Криворучко домігся проведення ще однієї експертизи, і вона зробила висновок, що нітрати могли утворитися внаслідок куріння. За обома справами Литвинових та Криворучка слідкує моніторингова місія ООН з прав людини. У подіях у Вільшанах правозахисники вбачають ознаки злочину щодо вразливих груп національної меншини ромів. Голова регіонального офісу Красимір Янков каже, що в подібних справах правоохоронці часто випускають цей мотив. Також бракує механізмів запобігання злочинам на ґрунті ксенофобії.
Власті не успівають предотвратити або остановити подобне нападіння, і вони також не успівають розслідувати і супроводжувати подобне нападіння в суді, подобні інциденти, коли вони мають місце. Дуже часто слідчі просто не звертають увагу на мотиви ненависті.
На думку Янкова, вільшанську справу не розслідували як порушення рівноправ'я громадян, оскільки 161 стаття Кримінального кодексу недостатньо конкретна. Крім цього, у кодексі немає детальних правил, як кваліфікувати злочини та включати в них мотив ненависті.
Найбільший визов, щоб ці преступлення розслідувати, ми вважаємо, це необхідність такого ментального здвига, що ли, серед тих, хто участвує в кримінально-правовій системі, тобто серед прокурорів, серед слідчих, починаючи з найнижчого рівня. І ми вважаємо, що без без этого сама система будет продолжать двигаться по пути меньшего сопротивления и будет продолжать расследовать эти дела, только опираясь на их формальные характеристики. То есть то, что произошло, но не учитывая мотивы, почему это произошло.
Те, що справу розслідували як звичайний злочин, обурює і адвоката потерпілих Станіслава Мироненка.
На мій погляд, мотив групи з протилежної сторони від ромів був достатньо очевидний, і цілі їх були достатньо очевидні. Їм не подобалося, що на території селища знаходиться декілька родин ромської національності, і вони бажали, щоб вони покинули населений пункт. Орган розслідування цього не визнав. Обвинувачення було сформульовано інакше, і з цим насправді, мабуть, вже майже нічого і неможливо зробити. Якщо тільки прокурор не змінить обвинувачення в суді.
Він переконаний, визнання наявності мотиву ненависті важливе не тільки для родини загиблого, а й для цілого суспільства. А поки родина Каспіцьких продовжує відвідувати судові засідання, чекаючи на справедливість.
Ну, якби вже п'ятий рік, і я не вірю взагалі, що в Україні таке взагалі відбувається. Якби ми дуже-дуже сподіваємося на судей, от на закон, що якби отца смерть не просто так, щоб їх посадили. Іменно вбивць посадили. І все.
Події у Вільшанах стали не першим злочином на ґрунті ненависті щодо ромів в Україні. Але й не останнім. Правозахисниця Ольга Веснянка називає це колом безкарності.
Такі напади чи спроби погромів стаються тому, що є оце коло безкарності. Ну, тобто, якщо попередні такі напади чи погроми не були засуджені у суспільстві, чи там юридично, чи в цілому, то очевидно, що легко знову це вчинити, якщо буде так мало уваги у суспільстві. А її насправді мало.
Також, на думку правозахисниці, причиною може бути відсутність ромського представництва у владі. Від місцевого до загальнонаціонального рівнів. Адже саме вони могли б донести проблеми нацменшини. Залучення ромів до управління громадами та ефективне розслідування злочинів на ґрунті ненависті можуть запобігти їхньому повторенню в майбутньому. Крім цього, необхідно розвивати медіаграмотність, аби суспільство не піддавалося на заклики до порушення рівноправ'я, що поширюються у соцмережах. Адже за останні роки саме розбурхування ксенофобської риторики в інтернеті щоразу передувало нападам на ромів. Уникати мови ворожнечі треба перш за все представникам силових органів, але часто їм просто бракує знань. Тож правозахисниця наголошує на важливості освіти. Так само й щодо школярів. Треба розповідати про культуру та історію ромів, зокрема про геноцид щодо нацменшини як частину Голокосту.
Ну, окрім розслідування, я думаю, що було б добре рекомендації, якби, наприклад, Генеральна прокуратура взяла під свій особливий нагляд не лише тортури та жорстоке поводження, як було досить нещодавно зроблено, а й також злочини на ґрунті ненависті, і щоб здійснював контроль за тим, як вивчаються, розглядаються ці справи.
Попри суд та звинувачення у вбивстві, Литвинови не лише зберегли свою владу, а й примножили її. Батька, Олексія, переобрали депутатом облради, а син Андрій став головою об'єднаної територіальної громади, у склад якої увійшли вільшани.
І він навіть в даний момент, коли приїжджає, він провоцирує, то він ще з нами здоровується. От едет на машине примерно, едем, мы пересекаемся, он еще поднимает руку, типа здоровается. Ну это ж провокация.
Ви слухали «Колючі ріжучі» – подкаст видання «Грати». Над епізодом працювала я, журналістка Ганна Соколова та продюсерка Анна Кравець. За вільшанською справою я стежитиму і надалі, а вас запрошую читати нові матеріали на сайті grati.me. А ще не пропустіть наступний епізод нашого подкасту. Слідкуйте за правосуддям разом із ґратами. Це стосується нас усіх.